Kilometry Jiřího Ješka.
Pravidelný čas, pravidelné místo, po týdnu se znovu vrací muž, který alespoň pro mě stělesňuje dobrou náladu. Šestinásobný mistr světa a paralympijský vítěz Jiří Ježek znovu ve vysílání a ve studiu Radiožurnálu Sport. Jirko, krásné odpoledne.
Krásné odpoledne vám, pánové, i našim posluchačům.
A je tu s námi taky kolega Martin Charvát. Martine, i tobě krásný den.
Hezký den, já mám taky dobrou náladu.
To jsem velmi rád. Ty úplně tak nestělesňuješ pro mě, ale jsem moc rád, že ji máš. Pojďme, Jirko, na to, čím jsme se dohodli, že začneme. A to je vlastně taková aktuální věc. Tak řekněme, co si vlastně dělal teď v poslední době. Je toho hodně.
Ne, tak samozřejmě blíží se konec roku, takže je tady čas vyhlášení a různých takových těch anket a včera proběhlo vyhlášení pražského poháru MTB, což je vlastně seriál závodu na území hlavního města Prahy. Já tyhle ty závody občas moderuju, takže i se svým parťákem a s naším bývalým kolegou Mírou Lencem jsme odmoderovali ten včerejší slavnostní večer a bylo to hrozně hezký v tom, že my jsme udělali to vyhlášení tak, jako kdyby to byla prostě anketa sportovec roku. Snažili jsme se to udělat opravdu velkolepé, proto aby všichni ti malí sportovci, protože v tomhletom seriálu závodí všichni od kategorií odrážedel, třeba dvouletí kluci a holčičky na těch odrážedlech, až po ty nejstarší kategorie supermasters, kteří jsou závodníci třeba ve věku nad 70 let, tak jednotlivě po jednotlivých ročnících jsme vyhlašovali to celkové pořadí. Tak zvlášť pro ty děti v té kategorii, já nevím, třeba 8, 9, 10, 11, 12 let, tak jsme to chtěli udělat opravdu, aby to měli velkolepý zážitek. A překvapilo mě, bylo to samozřejmě dlouhý, protože těch kategorií je strašně moc, to vyhlášení mělo téměř 2 hodiny, i když jsme se to snažili hnát, tak překvapilo mě, že tam všichni opravdu zůstali a tleskali až do toho posledního předávání cen. A říkal jsem si, ty Karle, jako zasloužilý rodič už tyhle ty akce před Vánoci, kdy děti mají třeba besídky, tak jak to snášíte vy, rodiče?
Já budu citovat to, co před chvíličkou říkal Martino, evidentně vy jste to dělali dobře, když si říkali, že tam všichni zůstali a vydrželi až opravdu do konce. No, snášíme to těžko samozřejmě, protože velmi rádi podporujeme svoje děti ve všem, co dělají, ale na druhou stranu toho času je strašně málo. A vlastně i když ta starší dcera občas mívá nějaké závody, tak trošku s manželkou jako losujeme, kdo z nás tam půjde, protože ono, a to ví každý rodič, který má prostě dítě, které dělá cokoliv, tak všechno se strašně protáhne, že jo? I když třeba to vaše dítě se zúčastní jedné nebo dvou disciplín, protože moje dcera je atletka v uvozovkách, tak vlastně prostě je to celodenní čekání a takhle si úplně neumím představit, ale zase vy jste tam prostě oceňovali ty nejlepší, takže chápu, že v podání Dua Miroslav Lenc, Jiří Ježek to stálo za to a že si to všichni strašně moc užili.
No, bylo fajn, že třeba čas si našel i prezident Českého svazu cyklistiky David Průša, který tam gratuloval, tak já nevím, 11-letý, 12-letý závodník a gratulovat mi prezident svazu cyklistiky k cyklistickým závodům. To bylo hrozně fajn. A my máme ještě navíc pro ty nejmladší, máme takový obrovský plišáky, takže když to dítě si odnáší plišáka, který je větší než on, tak já nevím, Martine, tebe to čeká za pár let, tak jak ty se na tuhle tu roli těšíš?
Kategorie odrážedel, už se to blíží.
Ano.
No, vypadá to, že u nás nemáme závodníka, ale spíš hyperaktivní dítě, takže...
Tím líp bych ho položil.
Na dráhu, bude jezdit dokola, prosím.
Ano. Já můžu stát uprostřed, a nemusím se bát, to je docela dobrý.
Ne, ocenili jsme i třeba Michala Červeného, našeho skvělého fotografa, který vlastně vítěz WordPress foto a oficiální fotograf Mezinárodní cyklistické unie UCI, kterému se narodila dcera Anička, takže dostal odrážedlo, aby hned příští rok už mohla i malá Anička závodit, ale bylo to fajn. Do síně slávy vstoupil Kristián Hinek, vlastně obrovská legenda mountain bikingu, takže to bylo to hrozně fajn. Ocenili jsme i trenéry, byl tam Milan Spěšný, byl tam František Trkal, takže veskrze jako moc hezký večer.
Promiňte, do toho skáču, ano. Když ty děti k tobě jdou, předpokládám, na nějaké pódium, na nějaké vyvýšené místo, ano. A potom si něco odnáší, cítíš z nich tu píchu, kterou ty malé děti mají, když právě něco dostanou a teď se všichni koukají na mě, nebo se naopak místy trochu bojí?
Hele, mě překvapilo, že i ty nejmenší, opravdu ty dvouleté holčičky a kluci, kteří vlastně byli oceněni v té kategorii odrážedel, tak už tam letos šli bez rodičů. Každý rok vždycky bylo trošku pláče, protože těm nejmladším se samozřejmě do toho světla ramp nechtělo a my tu máme opravdu tu stage úplně nádhernou, je to opravdu jako velkolepý. Tak letos byli, já nějaký sebevědomí, asi ta generace těch nejmladších dorůstá i do toho sebevědomí. Ale co bylo hrozně fajn, už potom v těch starších kategoriích, už třeba od těch 5-6 let, tak ty holky to pojaly tak, že třeba měli jako samozřejmě dres, aby reprezentovali, vršek dresu měli, aby reprezentovali ten svůj tým, ale k tomu měli sukinku, lakýrky, botičky, jo, to fakt jako hrozně hezký. A pak samozřejmě juniorky, kadetky, to už jsou slečny a to je jako to opravdu hezká podívaná. Někdy to vemou po sportovně, že si vemou ten dres, někdy to berou úplně v šatech a bylo to hrozně fajn. Já tohle to mám hrozně rád. Jediný, co nám tam chybělo letos, chyběla kategorie juniorek a žen, protože jak třeba Bára Bukovská nebo Lucie Grohová, tak všechny tyhle ty děvčata jsou zároveň reprezentantky v cyklokrosu, takže mají teď úplně jiné starosti, tak tím jsme to samozřejmě prominuli, ale cyklokros je v plné sezóně, takže to se dá pochopit a vlastně to spojení horských kol a cyklokrosu mě to přijde naprosto logické.
A můžeme asi navázat krásný oslý můstek, protože v Táboře vlastně proběhl světový pohár v cyklokrosu, znovu velká divácká podpora přímo na místě, znovu to byly, myslím, krásné závody a znovu se tak nějak ukázalo, že zrovna tahle kategorie, o které ty jsi mluvil, asi nám aktuálně, asi i do budoucna dělá prostě tu největší radost, protože tam tedy jsou ty výsledky jasně nejlepší.
Já se nad tím zamýšlím pokaždé, když se povede tenhle ten úspěch v kategorii juniorek nebo juniorů. Mně to přijde, že jako Česká republika jsme expert, nebo jako u nás ty trenéři jsou opravdu výborní právě v těch nejmladších kategoriích. Nevím, čím to je, jak si to vysvětlit, že třeba potom samozřejmě je to daleko těžší v těch kategoriích elitních, ale to, co předvádějí naši trenéři, ty kluby, jak se starají o ty mladé závodnice a závodníky, tak opravdu je vidět, že v celosvětovém měřítku jsme naprosto na vrcholu. A jenom teď je na tom zamyšlenou, jak to posunout tak, aby nám ten trůn nebo ten Olymp v těch nejmladších kategoriích potom vydržel až do té elity.
No právě možná, jak to udržet. No. On to tady naznačoval Viktor Zapletal v jednom z minulých dílů Kilometrů, když tu byl a bavili jsme se právě o Barboře Bukovské, nadějné české reprezentantce, ať už na horských kolech, nebo zjevně i na tom cyklokrosovém kole, kde znovu jako ukázala fantastickými koly, nejen tím výsledkem, ale i těmi koly, že opravdu se jí v Táboře velmi dařilo.
No, je to vidět, není to a podle mě jenom tím, že je to domácí trať, jo, že tam samozřejmě třeba čeští závodníci a závodnice mohou trávit daleko víc času, ale já fakt věřím, že v těch juniorských kategoriích jsme opravdu na výši a potvrzovali to i kluci, já nevím, Bažant, Ježek, to jsou jména, která patří jako mezi nejlepší už v těch i dalších kategoriích do 23 let budou určitě patřit ke skvělým závodníkům. A teď je to opravdu to zlomové období, aby jim to vydrželo. Já nevím, jestli je tam potřeba jít ven, nebo což je možná to, co bych asi udělal já, což není úplně systémové, ale já asi jinou cestu bych nevolil. No. Bylo to vidět na Zdeňku Štybarovi, že prostě hned jak to šlo, tak šel do té Belgie, pokud chcete být nejlepší v té disciplíně, která se odehrává v Belgii a v Holandsku, tak asi bych to řešil tak, že bych šel tam. No. Našel bych si rodinu, která by se o mě starala, našel bych si tým, který by mi dal šanci i třeba za menší peníze, ale za začátku prostě si tam vybudovat nějakou pozici, zvyknout si tam. Tak jako to ostatně funguje i na silnici. Mladí závodníci jako Pavel Novák nebo prostě kluci, kteří jdou do menších francouzských týmů, italských týmů a zabydlí se tam. Je to cesta, kterou šel i tenkrát Roman Kreuziger. Prostě já asi vidím, že jiná cesta zatím nevede, pokud tady nebudeme mít silné kluby, silné týmy u nás, které by pak dali šanci závodníkům si i vydělat nějaké peníze a dostat se na kvalitní závody do zahraničí, protože tím, že tady budou objíždět do nekonečna český pohár, ať v cyklokrosu nebo na silnici, tak asi nikam nepovede. No.
Ale to extrémně zajímavé, protože když se tady bavíme o té věkové kategorii nějakých 16-17 letých děvčat, tak Bára Bukovská vlastně ten závod vyhrála z nějakých asi 32 minut a oni vlastně jedou jenom 4 kola a je to uměrně tedy tomu věku vlastně kratší, ale je to trošku jako jiný sport, protože oni tím, jak potom přestoupí do těch starších kategorií, tak vlastně už se po nich chce něco jiného. A přijde mi jako strašně zajímavé, a i když Viktor Zapletal o tom mluvila spousta dalších lidí, tak vlastně ten tohle nikdo nedokáže úplně jako mi vysvětlit, proč v téhle věkové kategorii to ještě umíme. Ale jakmile po těch stejných lidech chceme, aby takhle nejeli 32 minut, ale 55, nebo nedej bože, vlturové stáje nejsou hloupé, ani ty mužské, ani ty ženské, oni se samozřejmě na to dívají. Mužský závod vyhrál Thibaut Nice, který jezdí za Lidl Trek, jako ty světy jsou velice provázané. Tak oni samozřejmě sledují ty nadějné závodníky, ale udělat ten krok prostě a vlastně zůstat takhle dominantní dál, je to extrémně náročné, no.
Mně přijde a možná to i naznačoval Viktor Zapletal, naznačoval to i Milan Spěšný, že prostě ještě pořád se tady málo trénuje. Hmm. Nebo nekvalitně, nevím. Otázka je, jestli málo, nebo jestli tam chybí kvalita, ale mě tam potom při těch kategoriích elitních, už u těch českých závodníků, pokud se nebudem bavit o Zdeňkovi Štybarovi nebo Romanu Krojcigrovi, tak právě při tom přechodu z těch 23, potom víš, mě tam chybí vytrvalost. Mě tam chybí to, ta zóna 2 pověstná, ty nudné tréninky několika hodinové, prostě podle mě to je pořád základ, podle mě jako nikdo pořád té cyklistice nevymyslel nic jiného. A pokud tady máme závodníky a závodnice, kteří jsou šikovní na tom kole, kteří mají fakt talent to kolo ovládat, mají talent té výbušnosti, to znamená, dokáží v tom cyklokrosu za každou zatáčkou zrychlit, tak jenom bych jim prostě pomaličku zvyšoval ten objem, aby se dostali na to, co dneska jezdí worldtourové týmy. Samozřejmě ne hned, ale postupně se k tomu dostávat. A jako dával bych na to důraz, aby jim nechyběla ta vytrvalost, protože pak se všecko odvíjí v posledních 100 nebo 50 kilometrech při těch silničních závodech a tam už prostě nejsme.
To by mě, Jirko, překvapilo, kdyby to bylo takhle jednoduché, jo? Že vlastně závodníkům chybí to, co je z jistého pohledu jako nejjednodušší natrénovat, tedy vlastně pomalá jízda, abychom to vysvětlili i těm, kdo se neorientují v nějakých zónách, tak vlastně je to pomalá jízda s tím, že se až tak moc nezadýcháváte.
No jestli můžu na to, ono je to takhle přesně, jak ty říkáš, ale na druhou stranu je to strašně těžké psychicky, protože obzvlášť pro ty extrémně nadané závodníky, kteří mají tu výkonnost a mají tu schopnost nejezdit zónu 2, ale zóna a úplně jiné číslo, tak jde o to prostě, aby jim to někdo vysvětlil a aby oni si to vlastně dokázali zautomatizovat a dokázali do toho svého tréninkového plánu, a my o tom budeme v příštích týdnech a měsících mluvit s povolanými lidmi v kilometrech Jiřího Ježka. Právě zakomponovat tyhle nudné tréninky, protože oni jsou extrémně nudné. Posadit se na kolo a jet takovým tím tempem, kdy dokážeš konverzovat. To pro elitního závodníka je ještě mnohem nudnější než pro nás. A já si myslím, že to opravdu může být problém. No,
no ale ono takhle, říká se nudné. Mě to třeba strašně bavilo a já jsem opravdu 90% tréninků objel v tomhletom módu. To znamená, že prostě jsem jel na kole. Nejel jsem pomalu, jel jsem třeba, nevím, posluchačům můžu říct třeba rychlostí kolem 30 km za hodinu na té silnici, samozřejmě záleží na terénu, ale jel jsem takhle prostě 200 km a jel jsem třeba sám a vůbec mi to nevadilo, jako nenudil jsem se, nepotřeboval jsem ani sluchátka, nepotřeboval jsem prostě se rozptylovat něčím jiným, jenom jsem si přemýšlel o věcech, které třeba budu dělat po tréninku, ale vydržel jsem to těch 200 km a vydržel jsem to třeba 5x týdně a vůbec mi to nevadilo. Metoda je vzít si sebou parťáka, jet to ve dvou nebo jet to ve 4, je to v 8, jo, pokud máme tu možnost. Ale prostě tyhle ty tréninky jsou extrémně důležité. Já tam občas vidím to, že ty týmy, i třeba v těch juniorských kategoriích, ti závodníci právě nejsou schopni to ujet sami, takže to jezdí ve velkých skupinách. A tam už to potom ale není zóna 2, ale zóna 1, protože pokud ten závodník nejede na špici v tom pelotonu, tak potom už téměř, já nevím, buší mu srdce na úrovni toho, že tady se projdeme po pokoji. A vlastně se veze v tom balíku a to už je zase podle mě úplně vyplácený zbytečně čas toho tréninku, takže je to potřeba trošku hlídat a myslím si, že právě ta vytrvalost i ta kvalita tam chybí. No.
Evidentně, Jirko, jenom jsem chtěl doplnit, si to dělal dobře, protože před nějakou čtvrt hodinou jsem říkal na začátku našeho pořadu šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, tak myslím, že ten trénink byl vedený docela dobře pod vedením Viktora Zapletala.
Tréninku se ještě dostaneme, pojďme zpátky k cyklokrosu. Můžeme ještě se vrátit krátce k táboru, protože mně se líbilo, jak vlastně tím, jak byly podmínky v těch posledních dnech a týdnech, v podstatě už i týdnech, takže se krásně mění ta trať a že vlastně ten cyklokros není stejný, jak nastoupíš na start, tak dojedeš, ale že vlastně se ti postupně mění trať tím, jak ti na to přichází sluníčko, posouvá se ti sluníčko vůbec, ti jakoby vstává sluníčko a dostává se na tu trať a jak to hezky rozmrzá. To se mi na tom táborském závodě hrozně líbilo.
To je právě kouzlo cyklokrosu, protože ti nejmladší, kteří startují třeba pokud je to jednodenní závod, kdy se musí vystřídat opravdu všechny kategorie, pokud se nebavíme třeba o mistrovství světa, které je rozprostřeno do více dnů, tak to jde opravdu od těch 8 hodin, kdy už si závodníci projíždějí trať, která může být v tu dobu úplně tvrdá, úplně umrzlá a vypadá to, jak když člověk jede po asfaltu, který akorát trošku třeba ty zmrzlé rýhy tam znepříjemňují tu jízdu, ale jinak je to tvrdé. Když na to závodník upadne, tak má jako velkou modřinu a hodně to bolí. No ale pak se to mění až do toho odpoledne, kdy projedou, já nevím, kategorie juniorů, 23káři a pak ti muži už z toho mají blátičko, které ovšem je jenom na povrchu třeba 3-4 cm a pod tím je ta zmrzlá půda, takže to ustřelí v každé zatáčce a v tomhle ten cyklokros je opravdu zrádný, ale zároveň hezký, protože za prvé je to nepredikovatelné. I ten vítěz, který jede třeba, nebo teoretický vítěz, který jede s minutovým náskokem, může spadnout, může zlomit řídítka, než doběhne do depa, tak samozřejmě o to vedení přijde. Takže v tomhle tom je to pořád zajímavé, jako třeba biatlon se střelbou. A co se týče toho samotného výkonu, tak pro ty závodníky je to extrémně těžké na tom kluském terénu se na tom kole udržet a skvěle to rozvíjí techniku a právě proto potom závodníci jako Wout van Aert nebo ještě Matthew Van Der Poel jsou na tom kole excelentní potom i na silnici na těch kostkách, protože kdo umí jezdit na bahně nebo na ledu, tak potom na silnici absolutně nemá problém.
Tihle dva ale v táboře bohužel nebyli, do cyklokrosu pravděpodobně vstoupí později, Wout van Aert touhle dobou trénuje sektory na Paříž-Roubaix, možná i to zmíníme v druhé polovině dnešních kilometrů Jiřího Ješka, ale vlastně zrovna na, řekněme, souboj těchto dvou, které jsme teď, Jirko, jmenovali, tak David Lapartien vždycky láká, když tvrdí, že by cyklokros mohl být a jak extrémně úspěšný by podle něj byl na zimních olympijských hrách. Ty nejbližší se nám blíží, budou za nějakých necelých 100 dnů.
Tam už se to asi nestihne.
Ano, tam už se to nestihne, těch se to samozřejmě netýká. Ale vlastně v poslední době jsme poprvé, a možná, že to na jednu stranu ukazuje, že je to asi reálná možnost, jsme zaznamenali taky jako negativní reakci a bylo to možná z překvapivého směru.
No, takhle, já musím říct, že já se tomu těm negativním reakcím moc nedivím, protože přece jenom já cyklistiku vnímám jako letní sport. Cyklokros podle mě vznikl jako tréninková metoda, jako taková alternativa, aby se cyklisti nenudili v zimě, když se závodilo pouze na silnici nebo na dráze. A ten terén se ukázal jako skvělá příprava. Později, když se začaly organizovat ty zimní série závodů, tak i skvělá možnost třeba pro ty závodníky si vydělat nějaké extra peníze, ale pořád jako to gro byla ta silnice. Ten cyklokros byl takový doplněk. Logicky se vytvořilo třeba ze silničářů, který se tolik nedařilo na silnici, ale zjistili, že jsou šikovní v terénu, tak se z toho vytvořila partička šikovných cyklokrosařů, která se začala zvětšovat. Tradice českého cyklokrosu k tomu naprosto jako patří, to znamená, že i my jsme objevili, že třeba v profesionální cyklistice, zvlášť za minulého režimu, hrát první housle nebudem, že tam prostě nikoho buď ten režim nepustí, nebo nikdo se nedostane do profi pelotonu, tak aby byl schopný nějak smysluplně bojovat o první příčky na Tour de France nebo na těch prestižních klasikách. Ale v tom cyklokrosu, jak v tom amatérském, tak později v profesionálním, nám to šlo, měli jsme skvělá jména, Fischera, Šimůnek a tak dále. Tím se nastartovala ta neuvěřitelná tradice, byli tady i specializovaní trenéři, jako Vojtěch Červínek, který pak se staral o Zdeňka Štybara a jako ten fenomén českého cyklokrosu, my jsme se dostali na úroveň minimálně Francie a do takového toho, já nevím, šesti společenství, kde je samozřejmě Belgie, Holandsko, Francie, Švýcarsko, Česká republika a možná Itálie. A tyhle ty státy prostě najednou začaly tomu sportu dominovat. Ale mně to přijde na tu olympiádu pořád strašně málo. Jako mně to přijde jako dát to na zimní olympiádu a vyřadit nějaký tradiční zimní sport. Střílím do vlastních řád, uvědomuju si to, hrozně bych fandil, já nevím, ambici pana Baloga nebo i Zdeňka Štybara a všem, kteří se o to snaží. Hrozně bych tomu přál, tomu sportu, ale když se na to podívám opravdu realistickýma očima, tak mně to přijde jako málo rozvinutý. I když samozřejmě třeba v Americe je obrovská komunita cyklokrosařů, ale ty to tam mají téměř jako letní nebo podzimní sport. Občas jsem viděl i cyklokros v Austrálii, ale také prostě je to jakoby letní podzimní sport. Ten sníh a led mi tam samozřejmě jako v českých podmínkách patří, ale udělat z toho zimní sport na zimní olympiádu, nevím, přijde mi to, jako nejsem z toho úplně nadšený.
Martine?
No on i lední hokej vlastně začal, že jo, na letních olympijských hrách, než se dostal na ty zimní, ale...
A taky není to úplně celosvětově rozvinutý, jako. No,
pravda, a právě na to chci narazit, protože ty jsi zmiňoval 6 zemí a právě Francie bude pořádat ty příští zimní olympijské hry a právě v souvislosti s tím, že by to mohlo teoreticky být v té Francii, tak se to začalo zmiňovat. Nicméně jde ti hlavně o to, že cyklistika už vlastně na olympijských hrách je, na letních, jenom teď chce na zimní, nebo jde ti o to, že to je málo rozvinuté. Co je tam podle tebe ten hlavní problém, proč by cyklokros vlastně na té olympiádě spíše být neměl?
No, mě tam přijde jako už navíc to, že kdo chce jezdit v terénu, tak má možnost toho cross country horských kol, jo, protože pak bychom mohli chtít ještě gravel na olympiádu, mohli bychom chtít třeba maraton horských kol na olympiádu, protože to je skoro jiný sport než to cross country. Nepřijde mi ta komunita tak rozvinutá celosvětově, když se podívám na to olympijské hnutí. Já jsem cyklista, vždycky budu propagovat cyklistiku, ale čím dál tím víc jako nahlížím i do toho celoolympijského hnutí. A tam mi to prostě přijde mi to málo, no. Přijde mi cyklokros jako skvělý profesionální sport, co se týče komerce. Když jsou ty závody v Belgii, v Holandsku, vydělá se na tom spousta peněz, co se týče organizátorů, závodníci si tam vydělají peníze, ale pořád mi to přijde jako taková zimní show, jenom na vyplnění toho času, než zase začne ta letní sezóna silniční cyklistiky. No. Je to můj názor. Nevím, když se podíváme dneska, tak ten cyklokros u nás jako fajn, máme tam možnost jako jezdit na závody, máme možnost i se chodit koukat na závody v Čechách, ale jako pořád je to, mně to přijde jako i doplněk a čekání na tu letní sezónu, čímž nechci říct, že cyklokros nemá smysl, vůbec naopak, jako právě, že ten smysl má, ale přijde mi to jenom taková jako tréninková alternativa, nebo jenom taková odnož té silniční cyklistiky. No.
Mě by vlastně zajímalo, jak jako silná ta snaha v reálu je, protože my se na to díváme tady z českého pohledu, kdy známe pana Baloga, já úplně mu rozumím, že on když má na starosti ten sport, tak jako kdo by nechtěl, jasně, aby jeho sport byl olympijský. A protože on nějakým způsobem je v komunikaci s francouzským šéfem Mezinárodní cyklistické unie, kterému to přijde jako dobrý nápad, tak vlastně já úplně všemu rozumím. Ale přijde mi právě, že teď, když to jako se o tom začalo mluvit víc, takže se právě ozvali ostatní, kterým to zas tak dobrý nápad nepřipadá, a vlastně i úplně chápu, že to tlačí na zimní olympiádu, protože si myslím, že na tu letní vlastně tam ten přetlak je obrovský, tam prostě každý by dokázal uvést pár sportů, které by podle něj měly být olympijské a nejsou, a ta zimní je taková přece jenom menší, a jako když se to popíše tak, že by teď někdo v Livigniu, prostě kromě toho, že tam budou snowboardisti, takže by tam někdo vykolíkoval prostě trať, tak já to jako chápu, no, ale úplně rozumím těm námitkám, které říkáš.
Jenom tam je podstatné, že ty máš vlastně omezený počet lidí, takže přesně jak říkal Jirka, ty bys musel nějaký sport škrtnout. Vyřadit, ano, musel by si škrtnout nějaký sport.
To asi není reálné.
Reálné to úplně není. Na druhou stranu i při letních olympijských hrách, jako byl například naposledy, tuším, že baseball, tak máš nějaké sporty, které jsou takzvaně v rotaci, nebo máš tam jakoby pár těch sportů, které si mohou ty pořadatelé říct navíc.
A to jsou takové ty ukázkové, nebo to je něco jiného?
Ne,
něco jiného.
To jsou reálné sporty prostě, nebo normální, ne to, jak bylo to krasobruslení na lyžích, nebo to není krasolyžování.
Jo, krasolyžování, no, no, to by tak... se mělo vrátit. Najděte si, kdo nevíte, o čem mluvíme, to stojí za to, budete se hodně smát.
No, tak teď vlastně, když máš olympijské hry, nebo budeš mít olympijské hry ve Francii, máš francouzského šéfa Mezinárodní cyklistické unie a máš tady sport, který má tu ambici, tak tam vlastně tak jako nahazuješ, co, nešlo by to?
Já bych to udělal, prostě bych jednou to zkusil, zvlášť prostě, když je tady ten souběh jakoby možnosti, že v té Francii by to bylo ideální, ta snaha šéfa UCI je tam logická, protože i David Lapartien chce být nějakým způsobem ve vedení Mezinárodního olympijského výboru, takže nejenom, že vede cyklistiku, ale má velkou snahu i se dostat do absolutního vedení Mezinárodního olympijského výboru, takže by se mu hodilo, kdyby šéfoval i jednomu sportu na zimní olympiádě, což by byla velká výjimka, mít vlastně sporty pod jednou federací na letní i na zimní olympiádě. Ale uvidíme, no, jako, jaký bude, jaká bude vlastně, jestli to tomu sportu pomůže, kdyby to cyklokrosu pomohlo, aby se rozšířil ještě víc, byla větší konkurence, bylo víc závodů, ale zase, když se potom bavíme o té struktuře těch sportů, já nevím, jestli se bude chtít týmům lítat třeba do Afriky na závody, na světový pohár a tak dále. No.
A já jsem taky zvědavý na to, jakou vlastně váhu má pan Lapartien v tom celosvětovém sportu, protože když naposledy kandidoval na šéfa Mezinárodního olympijského výboru, tak zase tolik těch hlasů nepozbíral. V kilometrech Jiřího Ježka budeme pokračovat už za chviličku.
Kilometry Jiřího Ježka.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ježka, je konec listopadu, cyklistická sezona, alespoň ta silniční, je dávno za námi, období přestupů už taky vlastně za námi, každý, kdo někam chtěl přejít, tak už to dávno oznámil. No a my se chceme teď na úvod druhé půlky dnešního pořadu s Jiřím Ježkem a Martinem Charvátem bavit o jednom přestupu zpátky do České republiky z té úplně nejvyšší úrovně, v Lutstourové, zpátky do Hradce Králové, Jirko.
No, populární závodník, aspoň tady mezi českými, moravskými a slezskými luhy a háji, Josef Černý, zvaný Black, tak se vrací ze svého profesionálního angažmá, vrací se do klubu, který už mu jednou pomohl, když vlastně skončil tým CCC Polsat, za který Pepa Černý jezdil a ve kterém také sbíral velké úspěchy, tak když ten tým se najednou rozpadl, tak Josef Černý dostal šanci v hradecké stáji Elkov a i tam se opět vrací. Je to takové, jako já nevím, já vždycky tyhle ty kroky zpátky neposlouchám rád, protože si říkám, že to je vždycky obrovská škoda a sám bych to jako hrozně nechtěl z toho důvodu, že bych měl pocit, že už jako něco končí nebo že ta kariéra už prostě nabírá negativní trend. Nicméně Josef Černý se tenkrát z tohohle angažma odrazil zpátky až do té nejvyšší úrovně a jezdil smysluplně a velice dobře v týmu Quickstep Soudal, nebo já nevím, jak se jmenoval různě během těch let, a platil tam za skvělého pomocníka, skvělého domestika a pořád je to špičkový časovkář. A já si myslím, že ani tak to není důležité pro Blacka, tenhle ten přestup, ale jako pro mladé závodníky v Elkovu, protože mít takového parťáka, takového kapitána s těmi zkušenostmi je jako k nezaplacení.
Jak jsi začal trošku negativně mluvit o tom, že se tě nelíbí ty přestupy zpátky, tak potom, co jsme měli o cyklokrosu, jsem si říkal, jestli z toho neuděláme katovné, Jiřího Ježka.
Já jsem dneska možná ostřejší, ale berte to tak, že to prostě je to realita a já se prostě nebráním ani tomu prostě říct něco, co se mi třeba nelíbí úplně, ale tohle to ne, že se mi to nelíbí, jenom jako třeba já bych to sám těžce nesl, ale pořád Black ještě, já nevím, jestli mu je 32,
32, nebo
32, no tak jako Ježišmarja, může se znova s Elkovu odrazit výš, jenom bych nechtěl, aby to skončilo jako takovéhle jméno a takováhle historie toho cyklisty, aby skončilo na tom, aby tady objížděl český pohár. No.
Mně se líbil ten Karlův úvod v tom smyslu, že kdo někam přestupuje, tak už to dávno oznámil, což je samozřejmě narážka na to, že když oznamuješ přestup někam v polovině listopadu, tak už logicky si vlastně všechny lepší varianty vyčerpal, respektive se s ním nedostal, anebo se s ním neprobojoval, takže zkrátka nemyslím to zle, ale asi to bylo z nouze.
No, ten cyklistický svět je takový a je jako dobře, Martine, že to připomínáš, protože to taky možná někteří naši posluchači nevědí, že cyklistika v tomhle je opravdu hodně jiná než třeba fotbal a že vlastně ta soupiska té první ligy, že těch míst je jako extrémně málo a tak, jak Martin říkal, spousta jezdců, kteří třeba do poslední chvíle hledají vlastně místo v té první lize, tak ho prostě bohužel pro ně nenajdou.
Ale pozor, jako já informace nemám, třeba to je tak, že Black se prostě chtěl vrátit do České republiky z rodinných důvodů nebo prostě z nějakého důvodu, že mu třeba nevyhovovalo už jezdit v tom té nejvyšší úrovni. Nemluvil jsem s ním a jenom spekulujeme. Jsem na druhou stranu velmi rád, že bude závodit tady v České republice, protože sobecky pro náš pořad je to skvělý v tom, že možná si najde čas mezi závody a konečně ho tady přivítáme. Je to jedno jméno, které mám dlouhodobě na seznamu, ale protože i spoustu času trávil ve Španělsku na svých tréninkových destinacích někde kolem Kalpe, tak jsem mu nechtěl ten čas brát a teď, pokud třeba bude víc času v České republice, tak ho sem rád pozvu. Nicméně ještě jenom zase na druhou stranu chci ukázat nebo vlastně připomenout posluchačům, že to, když se profesionální cyklista vrátí třeba o tu úroveň níž, vrátí se do České republiky, tak to ale neznamená, že bude si tady užívat stejně jako když se třeba fotbalista z dlouholetého působení v Realu Madrid vrátí tady do třeba druholigového, já nevím, do druholigové Chrudimi a že už to tam nějak jenom za ty peníze odkope. Tady to prostě nejde, tady ten cyklista bude muset makat úplně stejně, jako když se připravoval na Tour de France, na Giro a na to, že bude tahat peloton v World Tourových nebo Pro Tourových závodech, tak stejnou měrou bude muset trénovat tady, takže to není jako ulehčení, že by si na konec kariéry šel jako zajezdit do Elkovu. Říká to každý ten závodník, ať to byl třeba, já nevím, Jan Svorada, když se vrátil do toho týmu ED System na tu poslední sezónu, tak prostě musel trénovat úplně stejně, jako když je v té World Tour, takže to není jako nějaké ulehčení. No.
Já jsem se s Josefem Černým naposledy bavil na mistrovství republiky, což je ale v červnu, takže také nové informace žádné. Tehdy to bylo vlastně po tom, co navzdory poměrně vážnému pádu na Giro d'Italia, tak stejně Giro d'Italia se snažil dojet až úplně do konce. A on už tehdy říkal, že má ještě něco rozjednaného, nebyl konkrétní, nenaznačovalo to, že to má zůstat jako v té nejvyšší World Tourové úrovni, ale vypadalo to opravdu, že jako někde se jedná, jenom vlivem toho všeho, co se stalo ve světě pelotonu, toho profi pelotonu, tak to nejspíš asi nedopadlo. No.
No nicméně pořád jako znova říkám strašně dobře pro závodníky v Elkovu, protože jako mít po boku takového zkušeného borce je obrovská škola a pokud se bude Elkovu dařit i v těch závodech, které tradičně objíždí, ať jsou to závody v Polsku, ať jsou to závody, já nevím, ve Francii, ty menší závody, tak bude to i určitě dobrý příspěvek do toho rankingu, jak Elkovu, tak České republiky třeba s cílem na olympiádu. A Josef Černý je elitní časovkář a třeba dostane víc času připravit se i na ty mistrovství světa a olympijské hry a třeba se ještě dočkáme toho, že budeme mít třeba v té časovce na mistrovství světa nebo olympiádě skvělé zástupce typu Matias Vacek a vedle něj ještě Josef Černý.
Jinak mám pocit, teď doufám, že to nespletu, ale že už jsem viděl obrázky právě Elkovu, jak už jsou někde v Beskydech nebo v Jeseníkách, prostě jsou na Moravě v horách a už tam jezdí po sněhu, už tam běhají po sněhu, už to prostě 27. listopadu a už jim to, Jirko, začalo.
Klasická zimní příprava, no.
Oblíbená.
Oblíbená, já myslím, že to ale jako čeští sportovci mají do určité míry rádi, protože to střídání toho léta, jara, podzimu a zimy tady je tradiční a tak jako když třeba je komické, že já nevím, za ty sportovci nebo fotbalisti černé pleti ve Spartě nebo ve Slávii jsou komičtí, když potom jsou někde na krátkém soustředí, někde na lyžích, dneska už se to snad ani nedělá, ale dřív to vždycky bylo a já jsem se těm záběrům vždycky hrozně smál, tak čeští sportovci se k tomu postavit umí a jako zpestřit si tu sezónu tím, že mám najednou třeba nějakou úplně jinou v uvozovkách, nebo vždycky se tomu tak říkalo, zimní přípravu u těch letních sportů, tak já si myslím, že to může jenom pomoct. Ať jsou to běžky, ať je to třeba větší důraz na posilovnu, ať je to třeba u cyklistů, já nevím, běhání, nebo jako jiná nějaká takováhle vytrvalostní aktivita, ski alpy, nebo chození ve sněhu se sněžnicemi, tak tohle to občerství hlavu, dodá to třeba úplně jinou sílu do nohou a může to být pozitivní přínos, protože jenom drtit to kolo, tak jako jsem to drtil já, je na hlavu jako hrozně těžký, protože vás to třeba v půlce sezóny může někde dohnat. No.
A určitě se to dá doporučit i amatérům, protože my jsme tady už párkrát mluvili o tom, jak to běhání může být nebezpečné pro profesionály. A znovu jsem to teď slyšel od Matea Jorgensna, který vydal video Jeden den v životě cyklisty. A on tam říká, že vlastně sám si zakázal běhat, že se na běhání moc těší po konci své kariéry a říkal to, co už jsme tady, Jirko, několikrát zmínili. On vlastně má to srdce a plíce silné na to, aby běhal tak rychle, že si je stoprocentně jistý, že kdyby takhle začal běhat z nuly, takže si něco zraní, že prostě to nevydrží ty klouby, že to nevydrží nějaká šlacha, že by si prostě něco udělal a říkal, já to ani nebudu zkoušet, já vlastně nemám to období bez tréninku tak dlouhé, abych to vydržel a abych se proběhal na tu svoji rychlost, tak já prostě až dokončím svoji kariéru cyklistickou, tak pak budu běhat.
Já už jsem tu kariéru dokončil, takže já teď musím přiznat, že jak se zhoršilo počasí, tak já jsem už asi 14 dní nevytáhl kolo. Ještě jsem se nedostal do té fáze, že bych vytáhl trenažér, to by musel ten sníh ležet ještě další týden.
A běháš denně.
Ale běhám teďko denně a běhám fakt jako pořád s radostí. Teď navíc, jak napad ten sníh, tak každý den je to jiný, chvilku se běhá úplně ve sněhu, jakože třeba v 10 centimetrovém. Chvilku se běhá na takových těch, já nevím, břečkách, což je zase úplně jiná technika, ale jako já jsem zjistil, že když už se to člověk naučí, takže jako nepadá, neklouže, neuklouzne, nezvrkne si kotník, tak ono to jako skvěle zvyšuje techniku toho běhu, protože musíš běžet naprosto přesně, aby ti to někde neustřelilo. A teď jsem byl, ale a v tomto má výhodu, že já jsem teďko hodně cestoval, byli jsme na Moravě, pak jsem byl jeden den s manželkou v Bratislavě, protože jsem jí slíbil, že ona tam chtěla jet na vernisáž nějaké svoji oblíbené malířky, tak jsme tam strávili celý den, tak jsem se šel proběhnout kolem Dunaje, potom nábřeží a zrovna napad sníh a zrovna to umrzlo, takže to byla fakt jako něco mezi krasobruslením, vzpomněl jsem si na sourozenecké duo Tašlerových, to jsem si taky připadal trošku tanec na ledě, ale byl jsem tam sám, neměl jsem partnerku, takže i tohle to ale jako zpestřuje ten trénink a já třeba jako nejsem, nikdy jsem nebyla, asi nebudu už lyžař, tak mě to běhání prostě je jediné, co mě zbývá z těch vytrvalostních aktivit a když se mi prostě nechce v té zimě na to kolo, ono ten čas přijde zase, jo, ale prostě teďko jsem se zamiloval do toho běhání a 14 dní po sobě každý den běhám teda jenom 10 kiláků denně, ale jako myslím si, že nic jsem nestratil v těch nohách a ta hlava jako je občerstvená.
Důvod 137, proč prostě já smekám a nechápu Jiřího Ježka, on běhá prostě s tou svojí protézou prostě po sněhu, po ledu, po lese, po kořenech, je to pro mě úplně nepochopitelné. Martine, řekni mi, že ty se taky bojíš, když je venku sníh, ale že nejsem jediný.
Martine, ty běháš hodně.
No ale člověk má prostě respekt před tím.
A to já mám taky respekt,
no,
ale jako...
Já nevím.
Ne, já samozřejmě teďko jako ještě úplně neběhám, protože u nás je jenom ta břečka a to v tom lepším případě, jinak to je bez té kašovité části jenom prostě rozměklo a vůbec to není dobré. Ale já jsem teďko, když začalo být opravdu jako velmi špatné počasí a třeba středa toho byla jako názornou ukázkou, kdy tady v okolí Prahy pořád padal sníh, ale nic moc jako nezůstávalo, nebo zůstávalo prostě to, v čem se ven téměř vyjít nedá. Tak já jsem si poprvé řekl, že na nějakou tu zimu se uklidím do tepla a šel jsem do posilovny.
Já myslím, že jsi koupil zájezd na Grand Canary.
Ale to kvůli tomu, že se blíží jakoby právě to období na běžkách a člověk jako z toho léta, kdy jede na tom kole anebo běží, tak ty ruce jako úplně silné nemá. Takže
posilovna.
No to je super, toho se chytíme. Tak jestli jsme měli nějaký program, tak zůstaneme tady u toho. Martine, po kolikáté jsi byl v posilovně?
Letos, poprvé.
Letos poprvé, a v životě?
V životě, tyjo, to jsem byl jako víckrát, ale právě často přes zimu, no, že jsem začal chodit třeba v říjnu, listopadu podle počasí, ale končil jsem s tím, kdy venku začalo být dostatečně hezky na to, že jsem třeba chtěl jít jako na kolo, takže někdy i v únoru jsem jako skončil, ale potom ten půl rok, kolik ti tam tak plus minus zbývá, tak už jsem zase nebyl, no. Takže začínáš vždycky takhle na podzim nebo v zimě od nule.
Ale prostě přijdeš dovnitř a nejsi ohromený tím, co tam je, ty víš, co jdeš dělat.
No, vím, co jdu dělat, protože jsem byl jako od začátku naučený kamarádem, co udělat, jak se rozcvičit, jako první, že zajít si na pás, aby se zahřál, potom se protáhni, udělej tohle, protože to potřebuješ posilovně a potom začni od velkých svalů. A adí postupně jakoby k izolovaným svalům, když už něco, například jako každý tam přijde a řekne si, jo, tak já chci mít biceps, jo, tak jdeš na biceps a to je něco, co jako vlastně v podstatě buď nemáš cvičit, anebo to udělat jako jeden z těch úplně posledních cviků a maximálně jeden. No,
no je pravda, že když už člověk jako dostane tu chuť a začne do té posilovny chodit, tak já bych doporučil opravdu na ty první tréninky si vzít nějakého lektora, kterého podle mě každá posilovna nabízí. Někdy je to i součástí toho balíčku, že prostě si člověk objedná měsíční permici a v tom má jeden, dva tréninky, protože je škoda jako tam chodit přesně jak bludná ovce a hledat mezi těmi stroji, co se na tom tak asi dělá a nejlépe si na to sednout obráceně a pak být terčem posměchu ostatních. Ne, to ne, fakt jako vždycky říkám, že silový trénink je základ každého sportu a je základ i člověka, který třeba vůbec nesportuje nebo nemá žádné sportovní ambice, posilovat by měl každý. Já teda nechodím do fitka, protože už jsem si za tu kariéru pořídil téměř všechno domů, ale cvičím fakt každý ráno s činkami i bez činek, takové ty jako já nevím, úplně silové do maxima až pod jako ty švihové cviky. Je to strašně důležitý. Není to pro růst svalů, což je na mě vidět. Jo. Nedělám to z toho důvodu, to bych asi cvičil jinak a jinak bych se stravoval, ale cvičím téměř každý den, protože to potřebujeme a ono, i ten silový trénink, takové ty těžké váhy, ono to skvěle vybudí i růstový hormon, což používáme pro regeneraci potom třeba na cyklistiku nebo na ty vytrvalostní sporty a za druhý to obrovsky dráždí jako imunitní systém a dobře potom fungujeme v zimě v těch plískanicích a tak dále, takže doporučuju posilovny nebo doma se zařídit, ale opravdu, aby člověk věděl tak jako Martin, co dělá.
Pro kompenzaci ideální, protože připomeňme si takový ten známý obrázek, cyklista na silničním kole vypadá jako kreveta. A opravdu, jestli něco není zdravé, tak prostě takhle se kroutit nad těmi řídítky a snažit se být co nejmenší. No. Takže prostě jednoznačně všichni doporučují silový trénink.
Rozhodně, no. A i právě pro ten důvod té kompenzace, protože přesně pokud bude mít člověk dobrého fyzioterapeuta nebo do toho dobrého trenéra, který chápe, že gro toho člověka je cyklistika nebo běhání, tak on ti posílí ty zádové svaly tak, aby se to tělo, ten hrudník začal zpátky roztahovat, aby ty ramena šly dozadu a dolů, tak abychom stáli potom v běžném životě rovně. A tohle to všechno, to tělo je strašně geniální a hrozně ale lehce se ovládá, jenom to musíme umět, jo. A je to strašně fajn, no. Já od posilování skočím teďko k tobě, Karle. Ano. Ty totiž posilování ani běhání nepotřebuješ, ty máš doma trenažer. Jo. A my jsme to narazili už, já nevím, 14 dní zpátky v kilometrech, tak se chci zeptat na další zkušenosti, protože vidím, že si z něho téměř každý den nesles.
No, já jsem nadšený, já právě pro ty dny, jako byla středa, jak říkal Martin, je to prostě, to by asi byl ten jeden den, na který ten trenažer opravdu je, protože jak si říkal Martin, venku se vlastně opravdu jako v rozumné míře nedalo dělat vůbec nic. Já jsem z toho nadšený, jsem z toho nadšený i z toho důvodu, že už nejsem jediný, kdo na něj chodí, už jsem na něm přistihl i svoji ženu, což je fantastické.
To byl ten
prapůvodní důvod, proč jsme trenažer pořídili. Ne, bez legrace, já vlastně jsem spíš na té druhé straně, já už musím si spíš jakoby říkat, že si dám i den, kdy na něj nepůjdu, abych taky někdy odpočíval, protože odpočinek je taky nesmírně důležitý, ale já jsem nadšený z toho, jak přesně se na něm dá trénovat. To jsme tady zmiňovali a prostě na něm se dá vlastně doplňovat jako pucle ta skládanka, co člověku chybí ten týden, co chce dělat, protože v reálném provozu venku, ať už je tam sníh nebo ne, tak se prostě nějaká stejná zátěž držet nedá, já to nedokážu, jsou lidi, kteří ano, ale tady na tom trenažeru vlastně já si můžu nastavit to, co chci a já jsem z toho zatím nadšený, ještě jsem na tom neseděl tak, jak ty si vždycky tady říkal, že kdysi, když si potřeboval trénovat, ale je pravda, že to já nepotřebuju tolik trénovat, několik hodin, když si sledoval celý ten cyklokros od rána až do odpoledne.
Taky
ne.
Jsem viděl, že si na tom ujel 70 kilometrů.
No a to jsou 2 hodiny, protože ono to, víš co, tam ty kilometry nesedí, to je ono to přesně, to se mi taky někdo posmíval na sociální síti, že prostě bych chtěl taky v zóně 2 ujet 72 kilometrů za 2 hodiny, já taky, tam samozřejmě nejsem a ono to prostě hloupě počítá ta aplikace, jakože si ve skupině 60 cyklistů a ty nejsi na větru, no, takže tohle úplně nesedí, ale co sedí jsou ty vaty a to je vlastně to jediné, co já si hlídám a v tomhle mi to přijde úplně skvěle.
A už máš větrák?
Mám větrák, koupil jsem si samozřejmě, protože jsou specializované, extrémně drahé, tak jsem si koupil ten úplně obyčejný, který vůbec nemá nic společného s cyklistikou, za pár stovek v elektru.
Takový ten, co je na zemi, ten chromovaný, jak mají modelky, aby jim vlály vlasy na fotce.
Mám ho na stojánku, ale zase jsem si ukázal, nebo teď nedávno se mi stalo, že prostě to, jak muži a ženy vnímají teplotu, je úplně jiné, protože když jsem říkal, že jsem na tom trenažeru našel svoji ženu, tak když jsem přišel domů, tak ona měla ten větrák byl vypnutý a měla na sobě dlouhý dres, takže prostě jako úplně mimo. My jsme z 5 až 7 stupňů od sebe prostě a tvářila se úplně v pohodě.
A to mi připomíná, když doma zapínáme vodu, tak já ji mám na úplně studenou a žena na úplně vařící.
Prostě všude stejné tohle.
Tak my to máme zase obráceně, já jsem v tomhle tom průměrná žena.
Posloucháte Kilometry Jiřího Ješka, bavíme se teď o tréninku, jaký máte každý asi doma. Já jsem se teď teda mimochodem vydal i ven, musím říct, že jsem počítal vrstvy, kolik jsem měl na sobě u minulém víkendu, kdy to bylo tak nějak kolem té cyklokrosové teploty v Táboře, tak nějak kolem nuly. A poprvé jsem si nevzal mikinu. Hmm. A když si člověk nevezme mikinu, tak musí jako dvě, možná tři vrstvy přidat. A došel jsem k tomu, že na hrudi, kde jsem toho měl jakoby nejvíc, spolu s nějakým takovým tím overálkem a tak, tak jsem měl 7 vrstev.
Ježíši Kriste.
No, ale...
7?
No, ale konečně jsem se dostal k tomu, že by bylo aspoň jako trošku teplo, protože prostě jinak mi byla zima, no. Kulíšek na hlavu.
To je neuvěřitelné. Já jsem...
Ale takových těch tenkých je.
Já ti věřím, to zase jsme jako úplně mimo a já jsem kdysi býval, ne teda takhle, ale kdysi jsem býval hodně oblečený, když jsem šel něco dělat ven a pak prostě mě jeden kamarád, kterého nebudu jmenovat, prostě přesvědčil, že ti prostě na začátku má být chvíli zima a ona ta chvíle je strašně krátká. Ale dávám ti prostě,
no,
já
byla zima právě.
To celou dobu, když jsi, ne, celou dokud dobu jsi neměl 7 vrstev, tak by bylo.
Ne, no, kdybych neměl 7, tak by mi byla zima, no, bohužel.
A to jsi měl fakt jako 5 triček?
To jsem měl pod tričko, počítám jako i potom větrovku třeba, jo, jako vrstvu. Měl jsem pod triko, potom takovej ten overálek, na tom 1, 2 vrstvy, ještě jedna teda mi potom chybí, zimní dres a větrovku.
A to jsi jel běhat?
Ne, to jsem na kolo, měl na kolo jsem jel.
Na horské kolo?
No, jasně. Ale jako jenom po rovině.
Okay.
Na vítr po rovině.
7.
No, já jsem v šoku, no. Ne, já teďko jezdím,
máš, jako
no
nejvíc,
já mám dvě teďko.
Počkej.
Dvě na kolo.
No.
Já mám prostě takový to základní tričko na tělo, ale to jakoby teplé, zateplené, no. To znamená s tím chlupem.
A když je minus, tak 3.
A přesto mám tu jakoby nejteplejší bundu, jakoby do cyklistickou, ale pořád je to cyklistický, jakoby takový teplejší dres, který je z takového toho, já nevím, softshellu, nebo prostě materiál, který neprofoukne ani jako neproprší, ale dobře větrá a to stačí.
Já jsem asi nikdy víc než 3 neměl. Nejteplejší, co mám, je tepla, jakoby ta teplá základní vrstva, přesto dlouhý dres a přesto bundu. Víc jsem toho asi v životě neměl.
Já musím mít, jako co musím mít v zimě, tak musím mít kuklu a teplý rukavice a dobrý návleky na tretry. A jinak asi koleno si chráním, možná víc, že si vezmu pod ty zateplené dlouhé cyklistické kalhoty, tak si vezmu třeba ještě, já nevím, ten teplý návlek na kolena, ale rozumně, protože
já si furt myslím, že jsem to měl rozumně, protože já když jsem vyjel, tak normálně měl jsem 6, doufám, že jsem to spočítal dobře na 6,
jako
5 nebo 6, ale prostě
to hodně. No.
Prsty nestačily, tak mělo by to být víc než 5.
Začal jsem jakoby o jednu méně a pak jsem si ještě vzal tu větrovku, kterou jsem měl takovou, jakože jsem si říkal, že hraničně buď jo nebo ne, ale nakonec jsem přišel na to, že jako asi ji budu potřebovat.
Hele, budeme muset naplánovat novoroční výjížďku jako společně, že se všichni setkáme opravdu v Praze u toho železničního mostu v 9 ráno, doufám, že nebudete mít šichtu a tam to spočítáme.
Já bych jenom tohle chtěl, nechci to uzavírat, ale chci jako jenom na to říct, že vůbec v žádném případě se do Martina nepouštíme, protože ti v tom bylo dobře, tak je to dobře, že jo? To je ta informace, kterou se snažíme předat.
No, přijel jsem a byl jsem jako trochu spocený, ale nebylo to spocené tak, jako že bych měl propocených 6 vrstev ze 7. Měl jsem propocenou tu nejspodnější a ještě ještě jedna na tom byla jako taková jako mokřejší, ale...
A ne, tak každý, hele, v tomhle tom je to krásný, že ty technologie dneska jako umožňují to, že si to každý poskládá tak, jak mu vyhovuje, v čem se dobře cítí, něco jiného je třeba jet na bajku, na horském kole, něco jiného jet na silničce, něco jiného jet třeba cyklokrosový závod, jo, kde opravdu jako člověk vystačí v podobném oblečení, jako když mají fotbalisti, sněží na ně, teď jsem koukal na ten zápas Slavie, kdy vlastně všichni na ně pršelo, sněžilo a oni tam byli jenom v tom tričku, brankář dokonce v krátkých rukávech, jo, jako já to nechápu, já bych ten fotbal nemohl dělat už z tohohle důvodu, protože já bych tam zmrznul a pak ještě oni po zápase 10 minut tleskají si s kotlem, totálně mokrý, tak jako pak já bych 14 dní ležel v nemocnici s zápalem plic.
Tak, promiň, tak vidíš, no. Já jsem teď na fotbálech měl 3 vrstvy, no? Vlastně, já jich mám víc. No.
Jo, ale to je další doplňkový sport, mně se líbí, Martine, na tobě, že ty kromě jako takových těch klasických věcí, jako posilovna, běhání a to, tak ty jedeš tenis, fotbal, handspalku a tyhle ty věci, takže tobě to nahradí jako...
Už jsi byl i bruslit, Martine, to je taky dobrý, se říká.
Mně by to kolidovalo, já mám vždycky pondělky, bych měl když tak s klukama hokej, ale bruslení asi jo, ale vlastně pořád to máš pohyb nohama, že jo, stejně jako na kole, stejně jako při běhání, dobře, je to jiný pohyb, ale vlastně jsem si říkal, no tak potřebuješ něco nahoru, no, ať nevypadáš jak z jedné té reklamy, jak tam cvičí.
Já jsem strnat, vy jste strnat, no, jak měl nabušené nohy a úplně hubený hrudník, no.
Přesně tak,
no. Ale tak ono, ta posilovna, ta se ti bude hodit, teďko, když budeš hodně cestovat za lyžařskými závody jako reportér Radiožurnálu Sport, tak tam jsou, v každém hotelu je posilovna, takže aspoň budeš mít jako možnost.
Před tím sportem běžeckého lyžování je to opravdu úžasné, protože já si vzpamatuju, a to jsme tady, Martine, taky spolu už mnohokrát probírali, že to vlastně neumíme. A já jsem několik sezon po sobě, poprvé, když jsem byl na běžkách, tak jsem si prostě třeba zničil loket, protože jakoby vlastně jak člověk úplně nesmyslně se snaží těma rukama zabírat, protože prostě má tu sílu, tak místo, aby pořádně bruslil nohama, tak pak jsem nemohl vlastně třeba, jako mě to bolelo, tak...
Já jsem si taky zničil loket na běžkách, protože jsem v první zatáčce spadl. Nula, trefil jsem strom a od té doby na ty běžky nejezdím, protože jsem si narazil strašně loket.
Jo, to je takový ten elán, kdy něco hrozně chceš dělat, když máš krásné počasí, tak se řekneš, tak já se do toho opřu, pak ti dojde, že to vlastně neumíš. No, tak aspoň na to, abych jako v uvozovkách mi došlo o pár metrů později, nebo o 5 minut později, tak půjdu párkrát do posilovny, nečekám, že to bude mít velký výsledek, ale aspoň do toho půjdu s tím, že jsem něco udělal, protože ty ruce budou o trochu silnější. No, ale jako nebude to žádný obrovský výsledek a nebudu potom rozhodně skvělý běžkař, to ani náhodou.
Skvělé, tak ať ti to vydrží, takové byly dnešní kilometry Jiřího Ježka, myslím, že byly docela hodně pestré, snad zábavné, snad vás to bavilo a snad nás budete poslouchat dál. Jirko, moc děkuju a budu se těšit příští týden na slyšenou.
Já také, krásný den.
Moc děkuju Martinu Charvátovi.
Díky, hezký den.